Enot na Timoteo, Kapitulo 6. Dapat galangan kan mga uripon ang sa indang mga kagurangnan. Tanganing mayong maraot na masabi dapit sa ngaran ng Diyos, asin sa satong katukduan. Day dapat magtumang ang mga uripon sa indang mga kristyanong kagurangnan sa dahilan na magtugang sinda, kundi uruglugod sindang maglingkod sa inda. Huli taan nakikinabang kan sa indang trabaho, mga paratubod na namumutaninda. Itukdo mo sa kaihulit ang mga bagay na ini. Naghahambog asin mayo ni naaraman ang taong nagtutukdo ni ibang doktrina sa kadai minauyon sa totoong mga tataramo ni Heso Kristo na sa tung kagurangnan, dangan sa katukdoan kan sa tung reliyon. Helang na niya ang pakidiskutiran sa kapakiiwal dapit sa anuman na bagay. Ang siring nagibo ginigikanan in pagkauri, iriwal, pakaraot, mga pagsahot, dangan pasuruhay sa tao nin mga taong dahi nagagamit kan sa indang mga isip as hindi nakakamidbid kan katotohan. Naghuhuna sinda na ang reliyon sarong paagi nin pagpayaman. Kun iisipon, pinapayaman kan reliyon ang tao kun siya kontento kan anuman nayaon sa iya. Mayo kitang dinara pagdigdi sa kinaban. Mayo man kitang madadara paghali sa kinaban. Kun igwa kitanin kakanon sa kagubing, tama na iyan sa to. Alagad ang mga buot yumaman nahuhulog sa sugot sa kanasisiod sa dakol na mayong kahulugan sa kanakakakulog na mga pagmaabot na minaguyod sa inda sa karatan asin sa kapahamakan. Hulit ang pagkamuot sa kwarta, iyo ang gamot kan gabos na karatan. Dahil sa pagkamuot sa kwarta, dakul ang nagbaya sa pagtubod asin nagtauyanin makuring kasakitan sa saindang mga puso. Alagad ika na taong sadiri ni Diyos, maglikay ka sa gabos na bagay na ini. Hinguwahon mo ang katanusan, kabanalan, pagtubod, pagkamuot, pakatagal asin kahuyuan. Makilaban ka sa marahay na labanin pagtubod, nganing makamtan mo ang premyo nin buhay na mayong katapusan. Huli tadyan ka inapod nin Diyos kan ipahayag mo ang sa imong pagtubod sa atubangan nin dakol na saksi. Sa atubang nin Diyos na nagtataon nin buhay sa gabos, saka sa atubang ni Kristo Jesus na nagpahayag kan sa iyang pagtubod sa atubangan ni Poncio Pilato, pinagbubutanta ka. Utubon mo ang mga tugon sa imo, saka magin maimbod ka sa pagsunod ka iyan sagkod sa aldaw kan pagbalik ni Heso Kristo na sa tung kagurangnan. Sa tamang panahon, ihahayag siya nin Diyos. Ang Diyos na banal sa kayusan ng kagsakop. Hade nin mga hade, asin kagurangnan nin mga kagurangnan. Siya sanaan mayong kagadanan. Nabubuhay siya sa liwanag na mayo nin si Isayman na makakadulok. Day pa siya nahiling. Day siya ng God mahihiling nin si Isayman. Sa iya ang kaumawan, asin ang kapangyarihan na daing katapusan. Amen. Pagbutan mo ang mga mayaman sa kinaba na ini, na day sinda magin mapaabaw-abaw. Day sinda magsarig sa mga bagay na day malalauman arog bagakan kayamanan. Kundi magsarig sa Diyos na matinao sa to kan gabos na bagay para sa satong kaugmahan. Pagbutan mo sinda na magin marahay. Magin mayaman sa marahay na mga gibo. Magin matinao sa kamatinabang. Sa siring na paagi, nagtitipon sinda para sa sadiri ninda nin kayamanan na magiging masarig na pundasyon para sa maabot na panahon. Tanganing makamtan ninda ang tunay na buhay. Timoteo, ingatan mo ang mga bagay na ipinaniwala sa imo. Likayan mo ang kinabanon ng mga tataramon, asin mga mayong kahulugan na pasuruhay dapit sa pakaaram, siring sa salang pag-apod kaiyan kan iba. Igwa ang mga nagsabi na may pakaaram sinda, asin huli kaiyan, nakasuhay sinda sa dalanin pagtubod. Mapa sa indulugod ang biyaya nin Dios.